Continuamos, ¿no? Arredor de nos. Como chega o noso territorio a ser o que é? Por que os mapas, por exemplo, que nos describen, recollen uns límites e non outros diferentes? E de que modo se van construindo as estruturas físicas, administrativas, culturais, religiosas, polas que definimos co paso do tempo o espazo que habitamos? Para debullar como o que foi antano prefigurou o que hoxe, compre facermos un traballo de historia total, unha análise histórica, sí, pero que atenda tamén a evolución dos feitos xeográficos e políticos, pero tamén os económicos, que mesture ciencias humanas coas físicas, tendo en conta, por exemplo, elementos pois de paisaxe, elementos de arqueoloxía, o cabo unha chega global, como a que empregou o investigador do Instituto de Estudos Galegos, Padre Sarmiento, Carlos Andrés González Paz, para a realización da súa tese de doutoramento, un traballo que vén de ser recoñecido coa cualificación de sobresaínte cum laude pola Universidade de Santiago de Compostela. O título dese traballo é O Bispado de Mondoñedo na Idade Media, Territorio, Comunidade e Poder. Carlos Andrés González Paz, bo día.
Hola, moi bons días.
Na cerna da súa investigación está a diocese de Mondoñedo, pero iso é algo así como un eixe arredor do que, dicíamos, xira unha investigación global dun territorio.
Efectivamente, nos o que temos desenvolvido nesa tese de doutoramento é fundamentalmente unha metodoloxía de análise, de interpretación, de estudo dos territorios, neste caso nun territorio medieval galego, pero que sería exportable a outras áreas peninsulares. O que realizamos temos realizado o desenvolvemento teórico, este marco teórico de análise de estudo, esta metodoloxía de traballo, vamos a aplicala para comprobar a súa validez ou non. Uh-huh. Decidimos aplicala por múltiples razóns ao bispado, ao antigo bispado, á rexión do bispado de Mondoñedo.
Cales son esas razóns? Por que se converteu un obxecto do seu interés?
Pois, alén das razóns persoais, porque eu son oriundo das terras da rexión diocesana mindoniense, pola súa singularidade. É unha diócese cargada de ata o século XIII de múltiples elementos que chaman poderosamente a atención ao historiador e ao non historiador, ao profano na materia, porque é unha diócese cuxas orixes eclesiásticas e territoriais non son as mesmas. É unha diócese que medra nun territorio que foi ocupado a finais do século V por unha comunidade de britóns emigrados dende as Illas Británicas, das actuais Illas Británicas, ou emigrados dende a Bretaña, dende a actual Bretaña Francesa, e sentados, como digo, no territorio do norte da Galicia tardo antigua. Eso dende o punto de vista territorial, pero eclesiásticamente a súa orixe non é a Igrexa de Britonia, senón que é a Igrexa de Dumio, que é unha diocese que se crea durante o reinado suevo, moi cerquiña de Braga, unha sede que se crea para Martiño de Dumio, especificamente para asentar a Martiño de Dumio como paso previo para o seu ascenso á arquidiocese de Braga. Esta diocese de Dumio desaparece despois da invasión musulmana, o que deciden os monarcas asturianos varios séculos máis tarde, concretamente no século IX, é reinstaurar, que continúa a historia desta diocese, pero xa non en territorio do norte de Portugal, sino no norte de Galicia, onde estivera establecida a Iglesia de Bretonia, que se senta ahora a Iglesia de Dumio. Efectivamente, os prelados dumienses establecense en San Martiño de Mondoñedo. Entón, como vemos, as súas orixes xa son complexas, moi extendidas no tempo, pero despois a propia evolución deu-nos a coñecer unha que nos denominamos como unha se peregrina, forzosamente peregrina, porque están en San Martiño de Mondoñedo, no concello de Foz, ata comezos do século XII, pero nese momento deciden trasladarse ata o Val do Bría, a zona de Mondoñedo actual. Pero ali están durante unhas décadas, mas o rei Fernando II decide que agora a costa, como a costa galega xa non era unha ameaza, porque xa non había ataques normandos, xa non había ataques musulmáns, era unha zona pacificada que había que potenciar, pois deciden trasladar dendo Val do Brea a sé episcopal a Ribadeo. Isto alrededor de 1182, 1183. Ali estará durante 40 anos, pero como os monarcas non cumplían aquilo que tiñan prometido os bispos deciden volver para Vilamaior de Mondoñedo, e xa definitivamente a comezos do século XIII se establece onde está hoy, onde está hoxe físicamente.
Sí, por favor, que o interrumpín.
No, era sí. Digo, para que os ointes poidan ver cantas singularidades, ter unha cativa idea de por que seleccionar como campo de traballo esta rexión diocesana.
O que resulta moi curioso é observar o que nos conta desa se peregrina, como se vai trasladando físicamente, pero ao mesmo tempo entendo que toda a construción social, cultural, asociada a unha diocese, vai migrando con ela, vai se trasladando, vai cambiando a súa ubicación como unha construción social do home, arredor, neste caso, da religión, pode ir pois viaxando con el, independentemente do seu emprazamento, do criterio xeográfico.
Sí, efectivamente. Nos estudiamos estes centros diocesanos, esta evolución da rexión diocesana mindonense con estes centros, máis que desde o punto de vista religioso, de crenzas, devocións, etcétera, como centros de poder, como centros que existentes no territorio, relacionados co territorio, non se poderían entender como células aisladas no medio da nada, non, efectivamente están nun territorio que ten unhas determinadas condicións físicas, naturais, que ten unhas determinadas condicións económicas, que xera ao seu redor, en relación con ese territorio, unhas determinadas relacións económicas, sociais, etcétera. Entón, nos entendemos como centros de poder, como células que se implantan nun territorio, xerando toda unha serie de complexas relacións que nos intentamos analizar en cada un destes asentamentos. Cando a diócese se ve obrigada, porque realmente se ve obrigada a mutar a súa sé, todo este poder se move con él, pero non abandonan, digamos que ese poder non abandona os antigos núcleos, senón que segue presente, só que muta, senón só que cambia. Entón, nos, o que intentamos estudiar é, en cada un dos núcleos que se asentou a diócese, como se desenvolveu ali o poder, as relacións co territorio, as relacións coa comunidade, coa sociedade no momento, como continuaron esas relacións nos antigos núcleos, e despois intentar ofrecer unha visión conxunta ao resto do territorio, porque no resto do territorio, en que non estiverase episcopal, había grandes centros de poder, os mosteiros eran centros de poder, as vilas, as cidades solamente eran aquel onde estaba estiverase episcopal, pero bueno, as grandes vilas, Ribadeo, Viveiro, Ferrol, Cedeiro, Ortigueira, Lourenzá, xa de menor tamaño entonces, Vilanova de Lourenzá, Vilalba, etcétera, como interaccionaban cos seus respectivos territorios, cos seus respectivos alfoces, cos seus respectivas, das súas respectivas comunidades que estaban vinculadas con estes núcleos, pero ao mesmo tempo intentar baixar ata o nivel máis básico, ata o territorio rural, ata as poboacións dese rural, e ver tamén a súa interacción. Ese foi o noso intento, ir baixando ir hacia abaixo, analizando en cada un dos niveis, pero ao seu mesmo, construir desde abaixo hacia arriba, tamén vendo as distintas interrelacións.
Profundando neste método de investigación e na metodoloxía, esa construcción teórica da que nos falaba ao principio, que aplicaron a este caso concreto, e que salienta a propia Universidade de Santiago, que fala do exhaustivo desta investigación de doutoramento de máis de 800 páxinas, poñendo o foco, ademais, nesa mestura nas ciencias propias, nas humanidades, a mestura que fan coas ciencias físicas. Como se aplica iso? Cal é o relevo, a importancia que ten dar conta da paisaxe histórica, do territorio arqueolóxicamente?
Nos estamos convencidos, tanto o meu director como eu estábamos convencidos, de que o noso obxectivo é o estudo do territorio, da paisaxe histórica, que estamos convencidos de que a análise da documentación non é suficiente, non aporta suficientes datos, entón intentamos ampliar o abano a outras áreas das humanidades, como a arqueoloxía, a outras áreas das ciencias sociais, como pode ser o mundo xurídico, estudando a relación entre o mundo do dereito e a realidade territorial territorial social da época, é dicir, por exemplo, como eran as relacións entre o home e a terra a través da visión xurídica, os foros, os contratos de arrendamento, etc. Despois, como eran as... pero intentamos ir máis alá e descubrimos que as metodologías de determinadas ciencias naturais podían achegarnos datos moi interesantes, clave para coñecer algúns elementos que nos testemunhamos a través das fontes. Un elemento, podo poñer algúns exemplos, por que determinados tipos de por que en determinadas áreas eran agrariamente máis ricas que outras, porque tiña máis capacidade productiva, porque a terra era máis rendible, pois porque a través da defoloxía podemos ver que determinadas terras per se tiñan unhas características que se facían moi aptas para o cultivo, en cambio outras máis residuais para conseguir as mesmas rentabilidades o que necesitaban era moito traballo, o sea, aplicar moita forza de traballo, aplicar moito abono, por exemplo, sistemas de irrigación máis complexos, ou por exemplo, porque na diócese de Mondoñedo na época medieval era unha zona productora de viño e de gran cantidad de viño. Nos o que podíamos ver a través da climatoloxía histórica é que hai un pequeno máis significativo cambio climático, suben as temperaturas entre 2 e 3 grados nun curto período de tempo, o que fai que unha terra non apta para o cultivo da vide, non excesivamente apta para o cultivo da vide, que era unha terra granítica, coa subida de temperatura se creen unhas condicións que faciliten o cultivo da vide e a producción de viño. Que efectivamente, cando volva a cambiar o clima e volva a descender a temperatura, aumentar as humidades, etc., vai a desaparecer. O sea, tamén hai un factor climático na aparición do viño, da producción de viño na región mindoniense, pero tamén na súa desaparición. Entón, nós o que intentamos é ir ver sempre a multiplicar o número de fontes para que a nosa mirada fose máis perspicaz, máis acertada. Sí.
Pois aí o teñen, unha nova maneira, un novo modo de achegarnos á historia do noso territorio nesta tese de doutoramento que dirixiu o profesor de Historia Medieval da Universidade de Santiago, Carlos Baliñas Pérez, o seu autor, o autor de O Bispado de Mondoñedo na Idade Media, Territorio, Comunidade de Poder, Carlos Andrés González Paz. A él lle damos as grazas por acompañarnos hoxe nas emisoras municipais galegas. Un saúdo e moi bo día.
Moitas gracias a vostedes.